Rádio Praha, zprávy.
KSČM nominovala do volby prezidenta Janu Bobošíkovou. Lidovci chtějí prezidenta volit tajně, komunisté jsou pro veřejnou volbu. Česko by podle Evropské komise mělo dále snižovat státní výdaje. Příjemný poslech zpráv Rádia Praha vám přeje Martina Niklová. Poslanci KSČM nominují do druhé volby prezidenta republiky poslankyni Evropského parlamentu Janu Bobošíkovou. Podle předsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika jsou komunisté přesvědčení, že je Bobošíková lepším kandidátem než Jan Švejnar. Bobošíková se už v neděli objevila na jejich seznamu možných prezidentských kandidátů. Na společném jednání europoslankyně mluvila o radaru a referendu, o energetické bezpečnosti nebo o zahraniční politice. Jana Bobošíková po setkání s komunistickými poslanci řekla:
Nacházíme styčné body v některých otázkách českých národních zájmů, v některých otázkách zahraniční politiky a v některých otázkách energetické bezpečnosti. A to já považuji za tak důležité věci, že by v nich levicovost nebo pravicovost neměla hrát až tak zásadní význam, protože tady jde o elementární zájmy občanů.
Komunisté si dali 3 podmínky, za kterých by byli ochotni podpořit při další prezidentské volbě Jana Švejnara. Více se dozvíte v další části našeho vysílání. Při odhalování korupce budou zřejmě pomáhat zvláštní policejní agenti. Počítá s tím vládní novela trestního řádu, kterou schválila poslanecká sněmovna. Návrh teď posoudí Senát. Policie dosud může agenta nasadit pouze v případech nejzávažnějších trestných činů na základě mezinárodní smlouvy. Nově by tak mohla udělat i při vyšetřování úplatkářství. Nejde ale o zavedení agenta provokatéra ani o možnost využití civilistů v roli agentů. Policejní agent by mohl působit v korupčním prostředí a získávat tam informace a důkazní materiál. Sněmovna dále schválila vládní návrh týkající se místního referenda. Rozhodnutí přijatá v místních referendech zřejmě budou platit již při účasti 35% voličů. Dosud je pro platnost referenda nutné, aby se zúčastnila nadpoloviční většina. Sněmovna také schválila novelu živnostenského zákona, která má usnadnit začínajícím podnikatelům vstup do podnikání. Znovu zvolení prezidenta Václava Klause hlavou státu v úterý navrhlo všech 41 senátorů ODS. Uvedl to předseda senátní volební komise Josef Pavlata. Jeho protikandidát Jan Švejnar získal podporu 11 senátorů. Pod jeho nominační listinu se podepsali členové 4 senátních klubů ČSSD, Lidovců, SNK a Klubu otevřené demokracie. Lidovci si přejí, aby ve druhé volbě, která proběhne na Pražském hradě tento pátek, se hlava státu volila tajně. Svého vlastního kandidáta do voleb nenavrhli. Komunisté jsou naopak pro veřejnou volbu. Česká republika by měla podle Evropské komise dál omezovat státní výdaje. Snížit by se měl i počet státních zaměstnanců a růst jejich mezd. Vyplývá to z hodnocení takzvaného konvergenčního programu Česka. To je de facto plán na cestě země k euru, který schválila Evropská komise. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sociální demokraté navrhují, aby každý důchodce dostal od státu ještě letos mimořádně 6 000 korun na dorovnání výdajů kvůli reformě. V lednu ceny vzrostly o 7,5%, což je nejvíce za posledních 10 let. Návrh zákona, který by to umožnil, chtějí předložit sněmovně do měsíce. Jednorázové přidávání k penzím, které navrhuje ČSSD, by si vyžádalo zhruba 12 miliard korun. V babyboxu Hloubětínského gyncentra bylo nalezeno další miminko. Nemělo u sebe doklady totožnosti, mohlo by se tedy brzy dostat do náhradní rodiny. Jde už o 11. dítě, které do babyboxu v Česku někdo odložil. Zakladatel babyboxu v Česku Ludvík Hes řekl, kde budou schránky v nejbližší době otevřeny.
V Hloubětíně jsme otevřeli babybox 1. června roku 2005 a nevěřil jsem nikdy, že by tolik dětí mohlo být v babyboxech odloženo. V současné době je v České republice 6 babyboxů, nejbližší další otevřeme 7. března v Ústí nad Orlicí, potom v zápětí 1. května v Mladé Boleslavi, 1. června v Sokolově a další. Rád bych, kdyby byly co možná tak umístěny, aby ta nešťastná maminka ho vždycky mohla najít.
Putovní výstavu turistické zajímavosti Kladského pomezí můžete navštívit v Jaroměři na Náchodsku. Výstava už byla ve městech, které se sdružují ve svazu cestovního ruchu, tedy například v Náchodě nebo Hronově. Výstavu představila ředitelka Jaroměřského městského muzea Olga Mertlíková.
Na 25 panelech se představují města, která jsou združená ve Svazu cestovního ruchu Branka, plus jsou zde také ještě dvě polská města, a to Kudova Zdrůj, Kladsko, a na těch panelech se představují nejen památky, nejen města, tak jak vypadají v současnosti, ale také příroda, čili jsou zde třeba zajímavé pohledy na Hejšovinu a jiné zajímavosti, dá se říct, takového krajinného rázu.
A ještě krátce o počasí, je jasno, místy zataženo nízkou oblačností, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
V nadcházejícím čase přineseme informace o nominaci europoslankyně Bobošíkové na funkci prezidenta, o vyšetřování úniku videonahrávky ze schůzky politiků v hotelu Savoy a promluvíme o tom, že příprava světového poháru v lyžování poškodila přírodu Jizerských hor. V závěru pozveme k mikrofonu režisérku Helenu Třeštíkovou, jejíž film Marcela sbírá ocenění na domácích i mezinárodních festivalech.
Ta Marcela, to je prostá žena, který osud připravuje různý zkoušky, takový novodobý Job.
Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. Václav Klaus a Jan Švejnar možná budou mít ve druhé prezidentské volbě soupeřku. Komunistická strana Čech a Moravy v úterý večer na poslední chvíli navrhla na funkci hlavy státu jako třetího kandidáta europoslankyni Janu Bobošíkovou. Hned ve středu ale komunisté přiznali, že jsou ochotni svou kandidátku potopit a podpořit Švejnara, ovšem za cenu určitých politických ústupků, a právě o ně se zajímal Petr Gabal.
V prvním kole první volby prezidenta získal Jan Švejnar o jediný hlas méně než Václav Klaus. V třetím kole už měl prezident nad svým vyzývatelem převahu 26 hlasů. O posunu poměrů rozhodli komunisté, kteří chtěli dát najevo svůj význam a vynutit si gesta respektu a akceptace jak od samotného Švejnara, tak také ze strany sociálních demokratů a zelených. Když nedosáhli svého cíle, přišli s rozhodnutím nominovat vlastního kandidáta. Relativně respektované osobnosti předsedy Ústavního soudu Rychetského, exministra zahraničí Dienstbiera nebo šéfa Akademie věd Pačese na tuto hru nepřistoupili. Uvítala ji však europoslankyně a předsedkyně nevýznamné strany Politika 21 Bobošíková, která nabízí neobvyklé postoje, například k výstavbě amerického radaru na českém území.
Postavme si radar sami, nestavme ho ve službách jakékoliv cizí mocnosti, máme zde tradice, takže zkusme to.
Snahou zvyšovat svou cenu si však komunisté mohou nakonec ublížit, míní politolog Jiří Pehe.
Já si myslím, že komunistická strana byla skutečně jenom krůček od toho, aby se stala do určité míry respektovanější politickou silou, než jak se na ní nahlíželo, protože se mohla přiklonit ke kandidátovi, kterého prostě respektuje široká veřejnost, který je brán velmi vážně, a ona tady mohla projevit určitou státotvornost už tím, že by nevytvářela obstrukce a že by se přiklonila k někomu, kdo je seriózním kandidátem. Tím, že nakonec nasadila zcela nevěrohodnou kandidátku, zcela jasně s úmyslem buď vyvolat nějaký problém, obstrukci nebo chaos, anebo umožnit de facto zvolení Václava Klause, tak to nepřímo, tak si myslím, že se skutečně ještě více znevěrohodnila, než už byla nevěrohodná.
Ve středu pak komunisté přiznali, že Bobošíkovou použili jen jako nátlakový prostředek. Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik nabídl, že budou
podporovat Jana Švejnara za předpokladu, že Česká strana sociálně demokratická a Strana zelených spolu s KSČM budou respektovat názor většiny občanů České republiky na vojenskou základnu USA v České republice a nepodpoří. Za druhé, ČSSD a Strana zelených uzavřel spolu s KSČM pro prezidentskou volbu pakt o neútočení a slušnosti ve vzájemných vztazích a vystupování. A za třetí, Jan Švejnar bude prezidentem s rovným přístupem k politickým stranám, který nebude obcházet ústavu.
Zatímco sociální demokraté jsou ochotni o podmínkách komunistů jednat, zelení mluví o vydírání. Politolog Jiří Pehe si myslí, že si ústupek například v otázce radaru ani nemohou dovolit.
Zelení nemohou komunistům něco takového slíbit výměnou za podporu prezidentského kandidáta, protože tím pádem by se ocitli v úplně stejné situaci jako lidovci, kteří se rozhodli, řekněme, politicky, někteří z nich politicky prostituovat výměnou za vidinu, že ODS podpoří zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Takže zelení by v takovém okamžiku se ocitli v úplně stejné situaci a myslím si, že by je to politicky de facto mohlo pohřbít.
Inspekce ministra vnitra a civilní rozvědky prošetřuje únik videozáznamu z lednové schůzky kancléře prezidenta Jiřího Vajgla a bývalého poradce Miloše Zemana Miroslava Šloufa v pražském hotelu Savoy. Spekuluje se o tom, že mohlo jít o pokus o získání hlasů sociálně demokratických zákonodárců pro volbu Václava Klause. Záběry z této schůzky sehrály roli při víkendové volbě hlavy státu. Rozhodly mimo jiné o tom, že se strana zelených přiklonila k veřejné volbě prezidenta. Další informace má teď ze studia Josef Kubečka.
Český rozhlas zjistil, že videozáznam vyzvedl 24. ledna v hotelu Savoy policista z jednotky, která se specializuje na sledování osob. Požádal ho o to pracovník civilní rozvědky. 4 dny před volbou prezidenta zveřejnil část záznamu server Aktuálně.cz. O celé záležitosti byl už minulý týden informován premiér Mirek Topolánek.
Ukazuje se, že to DVD se záznamem schůzky v hotelu Savoy získal příslušník útvaru zvláštních činností policie České republiky, ten jednal na základě žádosti vysokého důstojníka Úřadu pro zahraniční styky a informace, což je služba, která podléhá ministru vnitra. Policista ani příslušník toho úřadu k tomu neměli žádný zákonný důvod. To, jestli o té věci věděli nadřízení, to je věcí dalšího šetření.
Za únikem nahrávky do médií stojí podle premiéra Topolánka bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák a někdejší mluvčí bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce Petr Dimun. Oba se tomuto nařčení brání. Karel Randák takto.
Premiér by měl předložit nějaké důkazy, že zatím stojím já. Na druhou stranu mě vůbec nepřekvapuje, že to pan premiér říká. Protože pan premiér už mě osočil z tolika věcí, že nemyslím si, že toto je ta nejhorší věc, ze které jsem nařčen.
Petr Dimun, který nyní spolupracuje s ČSSD, dodává svůj názor na tuto kauzu.
Považuji vyjádření pana premiéra za naprosto absurdní, nezakládající se na pravdě. Nepopírám, že s panem Randákem znám, koneckonců je to velmi uznávaný odborník ve své oblasti. Nicméně nikdy jsme neřešili tu záležitost, která byla jmenována, to znamená nějaké nahrávky z hotelu Savoy. To je pod mojí úroveň, pod úroveň pana Randáka, je prostě jaksi o to horší, že taková to obvinění padají z úst pana premiéra. Já se domnívám, že to je celá hra představitelů ODS související s prezidentskou volbou, snaha vrhnout špinavé světlo na ČSSD a snažit se vytvořit nějakou si pseudorealitu, něco podobného jako Kubiceho zpráva. Není náhodou, že stejní aktéři se kolem této kauzy pohybují.
Premiér Mirek Topolánek považuje případ za vážný a má na něj zcela odlišný pohled.
Podle informací, které mám k dispozici, došlo k opakovanému selhání příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace. Toto selhání hodnotím jako systémové. Míním bránit ministra vnitra Langera, protože to selhání je založeno samozřejmě již minulými ministry tohoto rezortu. Připomínám, že poslanec ČSSD František Bublan byl nejenom ministrem vnitra, ale také ředitelem této služby.
Podle Františka Bublana je ale účelové svádět únik záběru na systémové selhání policie a rozvědky. Úřad pro zahraniční styky a informace podle něj nepracuje na území Česka a není systémově na tuto činnost nastaven. Pokud zpravodajské služby či policie udělali chybu, je to podle něj odpovědnost ministra vnitra Ivana Langa, který v nich provedl personální čistky. Bezpečnostní informační služba, která má o předání videozáznamu detailní informace, je nesmí ze zákona zveřejňovat.
V pátek začíná ve Vesci na Liberecku světový pohár v běhu na lyžích a v severské kombinaci. Pořadatelé přiznávají, že jde o generálku před mistrovstvím světa v lyžování, které má Liberec hostit v roce 2009. Ve Vesci však díky oteplení nezbyla ani troška přírodního sněhu a organizátoři světového poháru ho tak museli na běžeckou trať navést. Dojeli si pro něj s těžkou technikou i do chráněné krajinné oblasti v Jizerských horách. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Stovky nákladních aut svážely v minulých dnech sníh do nového běžeckého areálu ve Vesci. Na dráhu dlouhou kolem 2,5 kilometru ho bylo potřeba 10 tisíc kubíků. Pořadatelé tvrdí, že na základě dohody s Lesy České republiky sníh nakládali na parkovištích, silnicích a lesních cestách. Podle ekologů ale dopravci s těžkou technikou najeli i na louku ve druhé zóně chráněné krajinné oblasti. K tomu podle mluvčího ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara neměli žádné oprávnění.
Organizátoři světového poháru v Liberci, ve Vesci u Liberce, se rozhodli řešit situaci s nedostatkem sněhu, bohužel způsobem, který z hlediska ochrany přírody je naprosto nepřijatelný. A to tak, že poslali těžkou techniku, bagry a těžké náklaďáky dovnitř chráněné krajinné oblasti, do území horských luk kolem Jizerky. Tam ten sníh sebrali, aniž by na to měli jakékoliv povolení od orgánů ochrany přírody.
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny tak pachateli hrozí až 2milionová pokuta. Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory nyní šetří, nakolik těžká technika oblast Horských luk poškodila. Organizátoři světového poháru tvrdí, že odvoz sněhu si předem dojednali. Pokud dopravní firmy, které sníh převážely, zajeli i na chráněné území, nenesou za to pořadatelé závodu prý žádnou odpovědnost. Říká to tiskový mluvčí mistrovství světa v lyžování v roce 2009 Zdeněk Soudný.
Pokud se tam skutečně osídla technika toho, kdo nám s nich dováží, pak my toho litujeme, ale ta zodpovědnost je na řidiči, případně na společnosti, která se o to starala, protože zadání bylo jasné.
Nejde však jen o škody způsobené na horských lukách. Stovky projíždějících nákladních aut vadily i obyvatelům okolních obcí. Ti si stěžovali na hluk, zvýšené emise i rušení nočního klidu. Dopravci navíc sebrali sníh i z větší části Jizerské magistrály, takže si tam dnes běžní lyžaři nezajezdí. Podle Jakuba Kašpara z Ministerstva životního prostředí je třeba zvážit, zda za klimatických podmínek, jaké jsou nyní, se vůbec mají závody v lyžování konat.
To je vůbec smysluplné a racionální něco takového dělat, to znamená vozit tuny sněhu několik set kilometrů daleko kvůli jednomu sportovnímu podniku. Tam samozřejmě my vidíme velkou pochybnost nad smysluplností takového počínání.
Kritiku ekologů i veřejnosti si organizátoři světového poháru vysloužili už loni v prosinci. Pro běžkařské závody tehdy navezli tuny sněhu na pražské Hradčanské náměstí, převáželi ho až z Horní Vltavice na Šumavě.
K příspěvku Mileny Štráfeldové ještě doplním aktuální informaci. Kvůli porušení zákona o ochraně přírody a krajiny odřekl účast na světovém poháru ministr životního prostředí Martin Bursík.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak se na dění posledních dnů dívají političtí komentátoři českých novin? Nalistujeme středeční tisk, co na stránkách deníku zaujalo Martinu Niklovou.
I když většina zpráv nahrává zvolení Václava Klause, mají v jeho táboře ještě daleko k tomu, aby začali slavit, míní komentář Hospodářských novin. Je tady ještě nominace Jany Bobošíkové, kterou se ale možná komunisté rozhodli umožnit znovu zvolení současného prezidenta pokusem o žert. Dále jsou tady zákonodárci KDU-ČSL, kteří podporují tajnou volbu. Jak dopadne případ poslance Evžena Snítilého, se ještě neví, a proto si Klausovci, pokud se radují z dalšího přeběhlíka, musí počkat. Ale i ODS je nervózní. Ministr vnitra Ivan Langer odmítl vysvětlit svůj výstup, kdy Martinu Bursíkovi vykládal něco o tom, kolik lidí půjde bručet. Premiér Mirek Topolánek řekl, že už nechal vypátrat, kdo vynesl nahrávku ze schůzky Jiřího Vajgla s Miroslavem Šloufem, která posloužila jako důvod pro veřejnou volbu. Mimochodem, pokud Šloufa sledovali tajné služby, dělali dobře svou práci. Jeho jméno souvisí s kdejakým průšvihem od H-systému po ruský dluh, končí komentátor. Komentář Lidových novin soudí, že i přes pochyby o motivech bývalých sociálních demokratů Melčáka a Pohanky a dalších, občané mohou být rádi, že dnes už nejsou takzvané vázané mandáty, jako tomu bylo za první republiky. Poslanci a senátoři by na jejich základě jen jako poslušné figurky hlasovali a o prezidentovi by rozhodli straničtí šéfové a sekretariáty. Bylo by to důstojnější, zamýšlí se komentátor? Ne, bylo by to jen divadlo. Važme si alespoň toho, že naši volení zástupci rozhodnou sami za sebe. Komentáře středečních deníků si také všímají výroku vrchního soudu, že justiční vražda Milady Horákové je promlčena. Mladá fronta dnes píše, že o mlčení za bývalého režimu víme své. Bodejť by nedošlo k promlčení, když měli tenkrát všichni v puse roubík zaražený až do krku, připomíná komentátor a říká, že někteří nemlčí ani dnes, i když by přinejmenším ze slušnosti měli. Jako příklad uvádí Haló noviny, které na svých stránkách v minulém roce uvedly, že Milada Horáková byla v 50. letech souzena za spolupráci s cizí rozvědkou a v současné době to přiznali i její ochránci. Otázkou zůstává, zda vynesený trest nad ní byl adekvátní ke skutku, který spáchala. Komentátor soudí, že problém byl také v tom, že vše bylo předem připraveno, ještě před přiznáním obviněných. A to, zda trest byl adekvátní, je trochu zbytečné tázání, když se skutek nestal.
Marcelu Haverlandovou objevila dokumentaristka Helena Třeštíková v roce 1980 mezi novomanželi, o nichž natáčela cyklus časozběrných filmů Manželské etídy. Nyní samostatný příběh této ženy vychází v rozšířené verzi na DVD. Film Marcela režisérky Heleny Třeštíkové oslovil nejen české televizní diváky, ale také odborníky ve Španělsku a v Egyptě.
Jednou mi cikánka předpověděla, že mi byla asi 18. Jsem měla z učiliště nějak domů, kde mě zastavila na zastávce a předpověděla mi, že bych neměla být do 80. Tak jako dost věcí vyšlo teda, že budu mít teda dvě děti, vlastně ve jedno přijdu, měla bych mít preklidný stáří.
Považuji ten film za takový typicky český příběh. Odehrává se tady, nemá vlastně žádné přesahy do zahraničí a přitom funguje i pro publikum v úplně odlišných kulturních souvislostech. A to je vlastně strašně zajímavé poznání. Ta situace je vlastně na všech těch rozdílných místech po projekci víceméně stejná, že diváci zůstanou po projekci sedět a mají spousty otázek, takových jaksi doplňujících. A já jsem vždycky kladla otázku na všech těch místech já jim, že by mě zajímalo, nakolik ten příběh na ně působí, i když je z našich českých reálií. A oni říkali, že ten příběh je univerzální. My naprosto rozumíme úplně všemu, co ta žena prožívá. Ona nás chytla tím, že je taková obyčejná, taková normální, že to je taková žena, kterých člověk vídá na ulici i tady u nás prostě miliony.
Jakou roli tam hraje ten posun, který nastal dotáčením filmu? To, že jste zaznamenala reakce televizních diváků na promítání toho filmu v televizi?
No, to byl jeden z impulzů, proč ten film dotočit a proč ho pak uvádět do kina. To je vlastně jedinečná situace, kdy do nějakého příběhu se diváci takhle aktivně zapojí a vlastně dají, aniž by se nějak domluvili, dají najevo, že chtějí ten příběh změnit a pokusí se o to. Čili seberou peníze na to, aby ta Marcela se mohla zase přestěhovat zpátky do Prahy. A to bylo taky jeden z takových zajímavých momentů při těch projekcích ve světě, že to taky diváci oceňovali, že to není obvyklý, že diváci se stanou hybateli děje.
Přesun do té Prahy teda. Díky lidem, no, protože kdyby nebylo jich, tak bych se asi do té Prahy vůbec nedostal. Prostě lidi spontánně pomohli a po troškách se to nazbíralo.
V čem je výhoda té časozběrné metody? Samozřejmě můžeme to tak technicky popsat, že sledujete jaksi ten tok času, co přináší život, co přináší řeka. Jak by se daly ty výhody pojmenovat pro vás? Proč vás to tak dlouho zajímá?
První uvědomělý jasný krok přišel někdy v roce 80, kdy jsem začala dělat manželské etídy. A pak už jsem si to všecko nějak tak formulovala a pak už to byla jasná cílená metoda, kterou jsem si stanovila jako za takovou svoji osobní filmařskou metodu. Teď, když tak jako o tom přemýšlím, tak si říkám, že štěstí, že mi to napadlo v době, kdy jsem byla ještě relativně mladá a měla jsem ten čas před sebou. Že ono, když by na to člověk přišel třeba, já nevím, v 70, tak je to jako dobrý nápad, ale trošku složitý, no. Tak mě to napadlo někdy v těch 25, tak to byla dobrá doba, no.
Jak odhadujete dopředu okruh otázek, které těm lidem klást, o co se zajímat, jak se jich ptát, aby skutečně v těch otázkách potom byl zárodek té nitě, kterou lze sledovat?
Já si po každém natáčecím dni dělám takový skript a transkript toho dne. Čili já před každým natáčecím dnem si můžu velmi rychle zopakovat to, co už máme, jaký výpovědi máme a můžu do jisté míry na to nějakým způsobem navazovat. Můžu například, to je jedna z takových zajímavých fint tohoto časozběrného natáčení, že můžete pořád klást stejné otázky, na které v odstupu času ty lidi odpovídají různě. Ale potom si tam dělám takovou zhruba představu témat, který bych chtěla v tom každém natáčecím dni probrat. A zároveň člověk musí být připraven na to reagovat na nějaký témata, který tam vnesou ty lidi. Takže je to vlastně takovej stálej souboj s nějakou přípravou a vaší vizí, co byste si představoval v tom dni zachytit a připraveností na neočekávané.
To to vlastně dialog, že jo? Člověk ví, co chce říct.
Je to dialog a já, když potom se na ten materiál dívám, už ve střižně třeba a na ty transkripty, tak vidím, kolik chyb jsem udělala, kolik možných impulzů, které tam byly a které se daly rozvinout, jsem třeba nevyužila, protože mě to v tu chvíli nenapadlo, nedošlo, že jsem nebyla dost pohotová, že jsem si neuvědomila ty souvislosti. A zajímavé je, že něco se dá naučit, ale takový to zásadní prostě reakce na nepřipravené věci a tak to se naučit nedá.
Jak reagujete v takových exponovaných situacích, kdy se skutečně před tou kamerou něco zásadního děje, kdy se dějou nějaké zásadní životní události těm vašim postavám?
Tak to víte, to jsou takové situace, které jsou docela vyčerpávající, protože s těma lidma se setkáváte jako s přáteli a zrovna tak, jako když se setkáte s přáteli, oni vám oznamují nějaké děsivé události ze svého života, no tak taky na to reagujete tak, že to s nima emocionálně prožíváte a že vás to nějak zasáhne, tak tady v tomhle tom případě to je úplně stejný. A já zároveň teda mám tu povinnost, že jsem tu nejen jako přítel, ale i jako režisér, který má za úkol tu situaci zaznamenat. Ale je to často strašně emočně náročný, jo? Že člověk po nějakým takovým vypjatým natáčecím dnu je úplně zničený a fakt je, že s tou Marcelou jsem prožila několik takových situací, kdy jsem opravdu byla úplně zničená, měla jsem pocit takového zasažení tím příběhem a že jsem si lehla do postele, musela jsem si vzít prášek na spaní, abych vůbec usnula, jak jsem tím byla rozhozená.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.